Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Gošće današnje emisije su profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku i demografiju i Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Deo mera za podsticaj rađanja stupa na snagu 1. jula. Šta konkretno mogu da očekuju roditelji koji žele više dece? Raspisan je i konkurs za bespovratna sredstva na kome mogu da učestvuju lokalne samouprave. Na koji način će opštine moći da iskoriste taj budžet? Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Gošće emisije još jednom profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku i demografiju, Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Dobar dan i dobrodošla.
Hvala vam, dobar dan.
Profesorka Dejanović, od 1. jula počinje primjena mera o kojima je već bilo dosta reči, dakle za treće dete 12.000 dinara, za četvrto 18.000. Vi ćete dopuniti sada.
Da.
Da li su sredstva već opredeljena, obezbeđena?
Da, procena je da iz budžetskih sredstava jeste moguće da nakon izmene zakona o finansijskoj podršci porodici, a to će se događati u junu mesecu u Narodnoj skupštini, već 1. jula ova mera koja znači ublažavanje ekonomske cene roditeljstva bude na snazi. Vi ste pomenuli treće i četvrto dete, međutim, mi smo ovaj zakon doneli pre nekoliko meseci, sada ga samo dopunjujemo i menjamo u junu i već je predviđeno da svako novorođeno dete, prvorođeno dete majke, dobije radi ublažavanja ekonomske cene u tom momentu porodice, jel, koja zaista ima dosta i drugih ekonomskih zahteva, 100.000 dinara. Drugorođeno dete u dve godine takođe ima finansijsku podršku i to po 10.000 mesečno tokom dve godine, a kod trećeg i četvrtorođenog deteta vi ste već izneli sume i ono što jeste posebno važno, to je da je država učinila ogroman napor da obezbedi kontinuitet ove značajne mere do 10. godine deteta. Dete se negde kod nas i s aspekta zakonodavstva definiše do 10. godine kao dete u čije ime odlučuje roditelj, te mislimo da je taj limit, a uzimajući u obzir našu ekonomsku situaciju, sasvim primeren.
Ono što ljudi često pitaju, to je od kog datuma će važiti ove mere. Da li se to odnosi na decu rođenu od početka ove godine?
Da, sad ću vam to objasniti. Znači, zakon koji je već donet predvidio je da 100.000, ta jednokratna pomoć za prvorođeno dete, stupi na snagu 1. jula. I to se neće menjati. Dakle, sva deca koja su se rodila od 1. jula nadalje, dobit će roditelji za te trenutne potrebe 100.000 dinara. Za svu decu koja su drugo, treće i četvrto rođena, od 25. decembra prošle godine važe ove mere o kojima govorimo, zbog toga što je strategija za podsticanje rađanja doneta onda i to je pravni osnov da možemo dodeliti finansijska sredstva. Pitaju nas zašto ne pre i kasnije. Pre to je najranije što je moguće, a kasnije prosto nije korektno da pravimo diskriminaciju među bebama koje se rađaju.
E, još jedno zanimljivo pitanje. Šta ako četvrto dete ne bude jedno dete, nego blizanci pa se pojave četvrto i peto zajedno?
Da, često nas pitaju zašto stamo do broja četiri, da najpre to možda objasnim. Znate, Svetska zdravstvena organizacija ima vrlo jasan stručni stav da je rađanje kod žena do broja četiri poželjno i da ide u prilog podizanju hormonskog, psihološkog i fizičkog statusa, odnosno zdravlja žene, a da je sve što je preko broja četiri rizično po ženu i po dete. I zbog toga smo se naravno rukovodili jednim stručnim uputstvom dokle ćemo ići sa tom stimulacijom do rađanja četvrtog deteta. Ako žena koja zatrudni četvrti put rodi bliznačiće, onda će se mera odnositi na četvrto dete, a mi smo već napravili čitav niz aktivnosti sa jedinicama lokalne samouprave da sve mere koje se odnose na četvrto rođeno dete imaju nacionalni karakter, državni, iz budžeta su Republike Srbije, identično budu primenjene iz budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave, dakle gradova i opština.
Tako će i to peto dete, dakle,
potpuno imati
zbrinuto
iste uslove, ali će biti opštinsko.
Milica Vesković-Anđelković, sociolog, demograf sa Filozofskog fakulteta, kako komentarišete ove mere o kojima smo sada čuli? Kolika je ovo pomoć roditeljima?
Ja bih pre svega rekla da je jako dobro što se konačno priča o natalitetu i uopšte se priča da Srbija ima probleme sa depopulacijom stanovništva, gde naravno ne spada samo natalitet, već i problem sa velikim odlivom stanovništva i sa starenjem i sve većom smrtnošću koja, nažalost, je činjenica. Prosto baby boomeri dolaze, to su generacije one koje su se rodile posle Drugog svjetskog rata i koje su zaista bile brojne, dolaze u te godine nekog prirodnog starenja i prirodnog procesa koji vodi ka smrti, a rođenih beba je sve manje. I sad naravno da je korisno i poželjno i da negde država ne samo da može, nego jednostavno mora da razmišlja o svom stanovništvu, jer džaba vam priča i o Kosovu i o spoljnoj politici ako vi nemate za koga da se borite, ako je nas sve manje. Tako da, znači, prvo što je pozitivno u ovome jeste da se o tome uopšte priča. E sad, što se tiče ovih brojki, što se tih novčanih davanja, pa ja bih rekla da naravno da ima pozitivan uticaj, da će tu svakom da olakša roditeljstvo, ali ne bih rekla baš da će to da bude podsticaj za rađanje. Znači, ne verujem baš da će neki par koji nije imao nameru da ima veliku porodicu sad jednostavno doći na ideju da zbog tih novčanih mera ima treće, četvrto dete. Negde mi se čini da ja razumem koja je politika bila stvaranja i davanje tek za treće, četvrto dete, jer se smatra ako se odluče, ako bude pozicija treće, četvrto, bit će tog drugog. Ali ja bih na osnovu nekih istraživanja rekla da je kod nas, pogotovo u urbanim sredinama, to drugo dete problem. I da roditelji, da bi zadovoljili svoju emocionalnu potrebu, oni nekako će da se odluče na rađanje tog prvog. Ali odgajanje deteta, kao što i u strategiji stoji, ne zahteva samo ta novčana davanja. Nije to samo novčani trošak, već su to i društveni i psihološki troškovi, prvenstveno žene.
Dakle, po vašem mišljenju, problem je zapravo to drugo.
Jeste,
ministarka,
ali
kako vi odgovarate na to?
Ja odgovaram da, naravno, glas struke je nešto što je kondicio sine qua non, što bi rekli uslov bez koga ne možemo da napravimo ni jedan korak. I nama je taj stav stručnjaka potpuno poznat. Stimulišite rađanje drugog deteta. Ali moramo pogledati u brojke. Da bismo se obnavljali kao stanovništvo, u Srbiji bi bilo potrebno da žene koje su u periodu potencijala da budu majke, stručnjaci kažu u fertilnom periodu, da 11% njih ima jedno dete, 44% dvoje, 45% troje dece. Kakva je situacija kod nas? Kod nas 52% majki ima jedno dete, 40%, dakle blizu onom očekivanom procentu, ima dvoje dece, a samo 6,7% majki troje i 1,1% četvrto dete. Znači, mi moramo negde u ovoj fazi fazi kad nema dovoljno finansijskih sredstava za sve stimuluse i potpuno se naravno slažem da nefinansijska sredstva ponekada imaju čak i neuporedivo bitniju ulogu u stimulaciji nego finansijska, morali smo da idemo na onu ciljnu grupu koja nam je sad zaista ugrožena. Dakle, negde ako se očekuje da 44% ima dvoje dece, a imamo 40%, mi smo tu blizu očekivanom procentu. Ako se očekuje da 45% treba da ima treće dete, a imamo samo 6,1, mislimo da je to ciljna grupa koju ćemo i na ovaj način ne stimulisati. Ovo nije stimulacija za rađanje. Ovo je mera koja obezbeđuje standard trećeg i četvrtog deteta da bude koliko toliko približan u našim porodicama koje su još uvijek siromašne prvog i drugog deteta. Da se rođenjem deteta ne uruši i ta bar minimalno optimalna ekonomska sigurnost koju porodica mora da ima.
Da, razumljivo. Vratit ćemo se mi na ovu temu. Hoću samo da vas pitam nešto što je takođe novina. Raspisan je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje mera populacione politike u ovoj godini. Koliko para je za to opredeljeno? Šta to znači da opštine mogu da konkurišu i pojedinačno i udruženo?
Da. Vidite, mi smo prošle godine praktično imali pilot projekat. Uloženo je 130 miliona u 15 opština jedinica lokalne samouprave. Sadržaj njihovih aplikacija, dakle projekti kojima su i zahvaljujući kojima su dobili novac su bili vrlo različiti, jer se vrlo razlikuje i kulturološka i realna potreba jedne porodice na severu države od one na jugoistoku Srbije. Prosto mala smo zemlja, ali su potrebe porodica i načini stimulisanja pronatalitetnih mera različiti. Kada smo izanalizirali rezultate prošlogodišnjeg rada, zaključili smo da je mera opravdala svoje postojanje i ove godine smo se opredelili, a iz budžetskih sredstava smo dobili više od 4 puta više novca, te je na raspolaganju 500 miliona. Oglašavanje je bilo sada u ponedeljak. U službenom glasniku će krajem nedelje izaći obaveštenje sa svim uslovima vezanim za javni poziv i sve jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i opštine, pojedinačno ili udruženo. Zašto smo išli sada i na udruženo? Imate nekoliko opština koje su uz neki veći grad i zapravo neke mere se prosto nije u redu da se lokalno isplativije je da se udruženo sprovode. Na primjer, imate jednu radio stanicu čija je slušanost nekoliko opština. Pa zar nije logično da uvedete jedanput nedeljno emisiju o populacionoj politici, o reproduktivnom zdravlju koja će pokrivati sve te opštine? Ili imate savjetovalište za jačanje partnerskih odnosa u porodici koji su nam takođe jako potrebni. To savjetovalište se formira, na primjer, u jednom većem gradu i ono može funkcionisati terenski i za jedinice lokalne samouprave u manjim sredinama koje može biti nemaju ginekologa, psihologa, biohemičara, stručnjaka koji je potreban da da savjet za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Tako da udruženost trebalo bi da snizi troškove, finansijske troškove, da malo usmeri opštine međusobom na različite oblike saradnje u kojima se mogu menjati i iskustva i očekujemo da će ta inovacija u uslovima u ovoj godini neke stimulisati da se udruže. U svakom slučaju pojedinačna opština može dobiti do 10 miliona. Ako se udruže 2 ili 3 opštine i projekti budu takvi da zasluže, mogu ići na 75 miliona, 50, odnosno 100 miliona, 4, 5, 6 opština ako se udruži. Tako da mi očekujemo da broj jedinica lokalnih samouprava koji će učestvovati bude daleko veći od 15. Veća su sredstva.
Ja predlažem da sada čujemo neka iskustva od prošle godine. Na jednoj telefonskoj liniji je gospodin Zoran Đorović, predsjednik opštine Knić. Dobar dan.
Dobar dan.
Na drugoj liniji gospodin Zoran Semenović, zamenik predsjednika opštine Šid. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Obe opštine spadaju u 15 koje su već prošle godine učestvovale na konkursu i dobile sredstva za populacione mere, pa evo sad ćemo čuti iz prve ruke. Gospodine Đoroviću, kako ste vi kao opština iskoristili taj fond?
Pa evo, ja bih praktično svoje izlaganje započeo time da kažem jedan ohrabrujući podatak da je u 2017. godini opštini Knić rođeno 22 bebe više, što je, se nije desilo decenije unazad. Program mera koji nam je pružio Kabinet za demografiju i populacijnu politiku se ogledao kroz tri ključne mere. To je bilo ekonomsko osnaživanje porodica, kroz mere podrške u poljoprivredi, koja je dominantna privredna grana na području opštine Knić. To znači odnosile mere subvencija do 80%, odnosno od 80% u fizičku imovinu poljoprivrednih domaćinstva, odnosno porodica. Takođe uz kreditnu podršku potpuno plaćanje efektivne kamatne stope. Takođe mere podrške zdravstvu kroz podizanje kapaciteta, usluge i edukacije, posebno mladih. Ovdje moram da istaknem da je zaista ovaj program edukacija posebno značajan. Smatram da je povećanje svesti o značaju nataliteta, posebno braka, porodice, pravilnog planiranja, očuvanja reproduktivnog zdravlja, zaista u mnogome može da pomogne ublažavanju negativnog.
Eto, dakle, tako u Kniću. Gospodine Semenoviću, šta ste vi u Šidu uradili i koji su efekti?
Dobar dan, pozdravljam sve u studiju, posebno resornu ministarku, dragu našu gospođu Slavicu Đukić-Dejanović. Opština Šid nije uradila mere koje su radila opština Knić, iako mi jesmo isto tako poljoprivredno orijentisana opština, međutim mi smo se više posvetili pre svega ljudima i osobama koje se bave sa upravljanjem resursa koji su vezani za pre svega demografiju i populacijnu politiku. Opština Šid je sredstva i za koje je konkurisala pre svega uložila za obnavljanje energetske efikasnosti, recimo u našim vrtićima, u naseljenim mestima, odnosno selima gdje je to već bilo zastarelo. Zatim mi smo uložili dosta novca zajednički za edukaciju, pre svega u svim osnovnim školama Švitske opštine kroz ovaj projekat gdje su naši osposobljeni ljudi vršili edukaciju prema svim građanima, a posebno prema školskoj djeci svih uzrasta, i to smo propratili. Naravno, mi imamo tu sreću da imamo lokalne medije koji u stvari nisu lokalni nego regionalni mediji, tako da je propraćeno kroz cijelo sve. Ima jedna interesantna stvar, a to je da smo kroz meru produžetka boravka u vrtićima u nastavnom mestu Šid do 17 časova napravili jako dobar efekat. Imam kroz taj projekat koji smo radili, jedan deo vaspitačica je mogao da ostane do 17 časova, tako da su mnoge žene koje su majke, a isto tako očevi koji rade u neko radno vreme koje je produženo posle 3 ili 4 sata, dobili šansu da normalno sa svojom porodicom mogu da provedu ostatak dana. I možda najinteresantnija mera jeste bila ta da smo omogućili svim geranto domaćicama i babicama na teritoriji naše opštine, a koje se nalaze u selima, lakšu komunikaciju i odlazak do ljudi koji primaju njihove usluge, to su porodilje i stare osobe, kroz nabavku električnih bicikla.
Da, evo, gospodine Đoroviću, kratko mi odgovorite, da li ćete i ove godine konkurisati i ako hoćete, imate li još neke ideje?
Pa naravno, ja bih samo dopunio sa još jednom merom koju smo sprovodili, to je svakako bila podrška porodici kroz zapošljavanje, odnosno u postojećoj privredi, gde smo otvorili kroz ovaj program 38 novih radnih mesta. Akcenat je bio na zapošljavanje žena, a posebno na četvoročasovno radno vreme, što je trebalo da omogući usklađivanje rada i roditeljstva.
E sad, kad je ova godina u pitanju? Kakve su ideje?
Kada je ova godina u pitanju, mi smo se već, da kažem, regionalno organizovali. Imamo nameru da se udružimo sa gradom Kragujevcem i opštinom Rača, da sprovedimo zajedničke mere. Smatramo da je Kragujevac naše gravitacijono područje i da smo praktično jedna neraskidiva veza i da zajedničke mere, zajednički projekti zaista mogu da nam pomognu u ovoj sljedećoj godini. Naravno, imat ćemo svoje pojedinačne, ali svakako akcenat će biti na zajedničkim merama.
Dakle, udruženo, to je ova varijanta, udruženo. Gospodine Semenoviću, kada je Šid u pitanju, da li se i vi ove godine interesujete ponovo za konkurs?
Naravno, mi ćemo pokušati da pronađemo partnere u Sremskim opštinama, pre svega u Sremskoj Mitrovici, gradu Sremskoj Mitrovici i Romi, da nastavimo ovaj projekat koji smo mi započeli, gde oni nisu prošle godine krenule. To je ova edukacija, omogućavanje lakše komunikacije prema krajnjim korisnicima i sigurno da će ŠID tražiti i moliti da nastavimo ovaj projekat produženog boravka u osnovnim i srednjim školama u ovim vrtićima. I ono što je vrlo bitno jeste da kroz meru edukacije ljudi, odnosno mladih osoba koje se nalaze i u školama i na selu, smo bitno popravili sliku o svemu onome što radi naša država, a to jeste kroz ove mere koje populacione politike i subvencije za drugo, treće, četvrto dete, ćemo pokušati da zadržimo mlade na selu. Kroz program koji nismo prošle godine konkurisali, to jeste, kao što je kolega iz Knića rekao, upošljavanje mladih na selima, tako da smatramo da sigurno prolazimo i ove godine, da će naš program biti možda jedan od boljih, tako da očekujemo da ćemo jedno godine da dobijemo sredstva za nastavak populacije.
Hvala vam najlepše, moji sagovornici Zoran Đorović, predsjednik opštine Knić, i Zoran Semenović, zamenik predsjednika opštine ŠID. Ministarka Đukić Dejanović, čuli smo evo dva primjera i zaista mnogo stvari koje su nabrojali naši sagovornici, koje su upotrebili ili imaju nameru da upotrebe u smislu
podsticaja
rađanja. Da, neka vaša zbirna iskustva, šta biste ovome dodali?
Pa ovo što smo čuli zapravo su lepi modeli razmišljanja. Znate, ali kad sam bila u Nišu, imala sam prilike da sretnem žene 40. godina koje su izgubile posao. One su već bake, njihove ćerke i snaje su se, ono što nije inače uobičajeno, prvo rađanje je pomereno na nekih 29 godina u prosjeku, na Vračaru, na primjer, prva porodilja, žena koja se u prosjeku prvi put porodi, ima čak 33 godine, a na jugu Srbije je to znatno niže. E, pošto su te mlade bake ostale bez posla i žive u selima u okolini Niša, prilazile su sa svojim idejama i govorile, a zašto vi ne biste organizovali servis "Halo bako, dođi da me čuvaš"? Ja nemam finansijskih mogućnosti da platim kartu, nisam stara, nemam preko 65 godina. Ja bih rado ujutru, pre nego što mi sin i snaja odu na posao, otišla da čuvam svoje unučiće koji nemaju mesta u vrtiću, jer to je naša realnost, samo da mi neko obezbedi povratnu kartu i da mogu da odem i da se vratim. I to je, kaže, može biti čak jeftinije nego subvencija za vrtić. Ne kaže ona subvencija, ali se odnosi na to. Znači, u zavisnosti od toga, mi smo čuli jednu predstavnika Sremske opštine, Šumadijske opštine, na jugu je situacija nešto drugačija. Tu je ta međugeneracijska povezanost mnogo veća i tu različite servisne aktivnosti unutar porodice mogu biti podeljene sa jedinicom lokalne uprave, samouprave, zajedno i sa članovima porodice koji su mladi, zdravi. Zagovaramo primer te međugeneracijske solidarnosti u kojoj dete rasterećuje mamu i tatu time što provodi neko vreme sa bakom i dekom i nauči ih da na telefonu plate telefonski račun, da ne moraju ići u poštu da čekaju, a s druge strane baka i deka vode dete na sportske, muzičke, razne aktivnosti i štede vreme roditeljima kojima se daje onda prostor da razmišljaju, pošto imaju podršku primarnih svojih porodica, i o rađanju većeg broja dece.
Da, sve su to razne ideje, da, zapravo, za koje ne treba ni mnogo sredstava, ali treba se dosetiti i treba organizovati.
Ja očekujem da nam sa juga stignu, na primjer, ove godine u aplikacijama još kreativniji sadržaj nego što su to bili. Oni koje smo upravo slušali na ulicama kada smo bili na terenu.
Milice, kako vama zvuči?
Pa meni zvuči da će upravo te mere koje su date, kad govorimo i o novcu, najviše efekata imati na jugu. Iz razloga što se tu održala ta tradicionalna porodica o kojoj je ministarka upravo i pričala, i tu postoji ta podrška od baka i deke, dok recimo to u Beogradu ne postoji, što se da i vidjeti rezultat toga po broju rođene dece na jugu i po broju rođene dece u Beogradu. Međutim, kad gledamo malo statistički, to i nije baš tako i ne postoji tolika razlika. Ali hoću da kažem da upravo ta podrška porodice i podrška drugih institucija jeste negde meni mnogo važnija od te financijske. Financijska podrška je važna da se negde ublaže ti troškovi financijske financijski troškovi koji dolaze sa dolaskom bebe, ali ta podrška i psihološka od strane majke i bake i sve krve je jako važna. Ako to ne postoji, onda ipak mora malo više da se radi na vrtićima i to baš to usklađivanje radnog vremena sa radom vrtića je problematično, jer mi dalje imamo firme koje rade od 9 do 5. Sad zamislite recimo da završite sa poslom u 5, a do 5 vam radi vrtić ili produženi boravak u školi i sad vi nekako treba da iskombinujete da stignete da pokupite dete. Sad negde vrtići izlaze u pomoć, u susret, negde izlaze poslodavci pa puste roditelja da izađe ranije, ali dešava se da to nije negde izvodljivo. Negde mi se čini da ipak na tom ne samo osnivanju vrtića, jer realno u Beogradu mi nemamo dovoljno mesta i svake godine, evo sad je se predaja za boravak deca u vrtiću, svake godine postoji problem i to upravo one deca od 3 godine pa nadalje, do 3 čini mi se da se tu negde roditelji i snađe ulaze jedni drugima, nekako usklade radno vreme, ali od 3. godine već nastaje problem. Da. Znači, negde mi se čini da malo više ta podrška osnivanju vrtića i to neko usklađeno radno vreme. Također čula sam primer u okruženju pravljenje vrtića na selima koji su imali jako dobar učinak i rezultate u smislu da, pogotovo ako vi dajete finansijsku pomoć koja najviše ima efekata na selu, iz razloga što i tu se ne samo na jugu, nego i u centralnoj Srbiji, u Vojvodini se negde očuvala ta tradicionalna porodica, gde majke često ne rade, pa tih 30.000 dinara, ako spojimo to 3. i 4. dete, dobro dođe porodici ako radi samo otac. Još plus, zamislite ako ona nešto može da radi i van toga što čuva dete, da može da radi na njivi, da se bavi poljoprivredom, ako ima to dete da odvede negde u vrtić. Znači da nekako svi budu efikasni, čini mi se da u tom slučaju...
Ja sam htela nešto kasnije pričamo o svim tim uslovima, ali vrtići se uvek pojave kao glavna tema.
I jesu glavna tema. Znate, Gadžin Han je, na primjer, isto učestvovao prošle godine, dobili su nepovratna sredstva. Poljoprivredna opština, ljudi rade na njivi, ljudi imaju stoku, ljudi su povrtari. Kad oni počinju da rade, pa čim grane sunce, a vrtići rade od 8. I oni su uveli meru usklađivanja rada na poljoprivredi i roditeljstva, vrtići su počeli da rade od 6. Onda sečanj, na primer, je imao, naravno, beba, koliko prosečno imaju i druga vojvođanska mesta, ali nikada nije imao jasleni uzrast. A pošto je, nažalost, sve manji broj dece u osnovnoj školi, adaptirali su prostor osnovne škole za vrtić, odnosno za jasleni uzrast, i u ovom momentu iz našeg projekta 33 mališana do 3 godine je već tamo. Dakle, ove mere su zaista popravile kvalitet života porodica, zaista roditeljima dali šansu da razmišljaju da nisu sami, da država o njima brine na jedan vrlo konkretan način, i moram reći da su efekti nefinansijskih mera daleko sežni. Finansijske su potrebne, naša prosečna porodica još uvek teško živi, sigurno da standard deteta treba da bude obezbeđen na nekom bar minimalnom, ako ne optimalnom nivou i kroz novac, međutim novac se može zaraditi tako što će jedna obrazovana mama, pa neka bude i poljoprivrednica, i obrazovana poljoprivrednica treba da zna da koristi savremene tehnologije u radu i da ima i svoj posao, ne može biti samo mama. Kulturološki još uvek je mama preplavljena tradicionalnim obavezama i u svih 15 jedinica lokalne samouprave smo jako radili na jačanju partnerskog roditeljskog odnosa. Uostalom, kad sam bila u Sloveniji, od kolega koji se bave ovim poslom u vladi Slovenije sam na poklon dobila portiklu na kojoj piše "Tata, gladan sam". Dakle, i oni hoće da stimulišu partnerski odnos u obavezama prema deci, i ako kažemo da je Slovenija od svih bivših jugoslovenskih republika na najvišem nekom civilizacijskom nivou u pogledu rodne ravnopravnosti,
pa ipak i tamo
je kulturološki obrazac da mama brine mnogo više, ima mnogo više porodičnih obaveza od tate, makar da su podjednako profesionalno zaduženi i zauzeti.
To ću pitati Milicu takođe o tome, uloga očeva u roditeljstvu. Zna se da postoji sada taj koncept novog očinstva, da postoji jedna grupa mladih očeva koji uzimaju zaista više mesta u odrastanju svog deteta, a kako to izgleda u proseku?
Ja sam primetila da je strategija koja je usvojena od strane Vlade Republike Srbije ima jedan deo koji se baš bavi tim novim očinstvom i koje je koristilo istraživanja koje su rađena i u okviru našeg instituta, ali i u okruženju, i da se pokazuje da očevi pokazuju želju i spremnost da učestvuju u porodičnim obavezama, ali da negde taj tradicionalni model koji podrazumeva da je otac hranitelj porodice ih nekako odvlači od porodice, i da negde postoji, ako obezbedite ocu da može da ode na porodičko bolovanje, pitanje je koliko, kako će on to da podnese, zapravo kako će okolina to da prihvati, i to je jedan od faktora zbog kojih se možda to porodičko bolovanje za očeve još uvijek i ne koristi. E sad, to je jedna strana i jedan rezultat od tih istraživanja, ali s druge strane pokazuje se da velika većina očeva i ne želi da učestvuje još uvek u tim obavezama, i da negde im odgovara da od svega jednostavno, pogotovo kad je beba mala, i od tog nespavanja i od hranjenja i menjanja pelena i šetnje i plakanja prvih zubića i grčeva, da ipak negde izlaz vidi u poslu. Tako da koliko god mi pokušavali negde da dostignemo taj nivo rodne ravnopravnosti, ja i dalje mislim da je kod nas održan taj tradicionalni model i da ne postoji baš potpuna spremnost.
A šta onda tu strategija može? Okay,
ali s druge strane, ne može država preko noći sada menja vrednostni sistem. On je takav kakav jeste i nama treba vremena da ga promenimo, da prihvatimo neki drugi model, ali ono što država može da uradi jeste da onima koji su spremni da pomognu u kući, ne samo da ne pomažu oni supruzi da odgajaju decu, oni odgajaju sopstvenu decu. Znači, oni ne pomažu njoj. Oni zapravo se bave svojom decom. To nisu samo njena deca, nego su zajednička deca. I sad država, i to je sasvim u redu i pohvalno, da je spremna da pomogne onome ko je spreman u to da uđe i ko je spreman sebe da da u istoj meri kao i supruga, da mu to omogući. I to je za svaku pohvalu.
Kako to da uđe u strategiju? Kako to da uđe u državne mere?
To je već ušlo u strategiju.
Na koji način?
Dakle, mi imamo jednu posebnu meru koja kaže ne samo ka zdravom materinstvu, nego ka jačanju partnerskih odnosa u odgajanju deteta. To je u akcionom planu mera koja je već primenjivana. Mi smo zapravo imali savjetovališni rad ne samo kod mladih tata i mama, gde smo razgovarali o tome koliko je važno da se i mama odmori, da i ona noću spava, da neke poslove koje mogu deliti dojenje može samo mama, ali zato pripremu kašica, preslačenje pelena, to zaista mogu i ostali članovi porodice. S druge strane, posebno je bilo interesantno jačanje partnerskog odnosa i nekako prosto jedan žal ka stigmatizaciji žene kada su u pitanju, nažalost, brakovi koji imaju problem steriliteta. Znate, tu se nikada ne kaže brak ima problem, nego se kaže ona ne može da rodi. To je kulturološki model. Ja se sa Milicom potpuno slažem, mi preko noći ne možemo menjati svest o tome kako će se prilaziti tom problemu. Ali moramo razgovarati o tome u kom procentu zapravo taj spoj muškarca i žene nije adekvatan, a oni izolovano su sasvim u redu, u kom procentu je zdravstveni problem kod muškarca, kod oca budućeg, na koje načine treba prići svim tim silnim procedurama i čekanjima rezultata, kako će biti lakše. Kaže, krenuli su, ali ona i dalje ne može da rodi. Otprilike, sva stigmatizacija i sav neki greh ide i usmerava se ka ženi, koja je zapravo samo partner.
I dalje, a u 21. smo veku, i očekivalo bi se da bar o tome postoji svest.
Tako je, pritom u Srbiji je više doktora nauka među ženama, više sudija među ženama, više lekara među ženama, odnosno ima više žena među lekarima, više žena među prosvetnim radnicima, u onim strukturama društva gde bi zapravo ideje o toj rodnoj ravnopravnosti, kada je u pitanju i pojam zdravlja i steriliteta i negovanja deteta, trebalo da bude na višem nivou, to stvarno ide kod nas nešto sporije. Mislim da i mi žene preuzimamo veliki teret i taj roditeljski nagon ponekada proširimo ne samo na svoju decu, nego i na supruga, pa negde ga štitimo, pa otprilike eto on radi, kao da žena ne radi, pa i ona radi, ali u svakom slučaju o tome mora da se govori. Vaspitanje o tome da tata i mama dele poslove mora da krene u obdaništu, u predškolskoj instituciji i u porodici. Kao što i neke druge malo adaptivne forme ponašanja treba uočavati mnogo ranije. Mi, na primjer, u obdaništima, još uvek i u predškolskim institucijama, još uvek nemamo razvijenu potrebu da razgovaramo o porodičnom stablu, koje je jedna pronatalitetna mera u samom začetku u porodici.
Dobro, nastavit ćemo posle bloka reklama koje sada moramo da čujemo. Ovo je emisija U središtu pažnje. Gošća emisije ministarka Slavica Đukić-Dejanović, sociolog Milica Vesković-Anđelković.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija. Dirigent Bojan Suđić. Program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mija Krnjev. To je za fudbal Rud Vuli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
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 Dok predsjednik Macron pokušava da se nametne kao novi lider Evropske unije, u Francuskoj sve snažniji otpor reformama koje sprovodi. Hoće li se težište unije iz Berlina preseliti u Pariz i može li Macron da ispuni ambiciozna obećanja? Gosti, istoričari Veljko Stanić i Stanislav Sretenović. Iz Strasbura će se uključiti naš dopisnik Nataša Jokić. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Jović, pesnik i urednik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Đavolov drug Novice Tadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
17:44, ovo je emisija U središtu pažnje, prvi program Radio Beograda. Gošća emisije je ministarka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zadužena za populacionu politiku i demografiju, i Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Razgovaramo o, pre svega, o merama države za podsticaj rađanja, o tim nekim novim merama koje stupaju na snagu. Ministarka, u domenu van telesne oplodnje, da li imate novosti za naše slušalce?
Ima lepih novosti zbog toga što su standardi i finansijska podrška, jer zaista biomedicinski potpomognuta oplodnja jeste skupa i iziskuje mnogo napora, emocija i energije parova, a mi imamo 10% parova u Srbiji koji žele da imaju decu, a ne mogu imati decu, i naravno da jesu briga države. Opredeljenje da 3 pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje za žene do 42. godine budu i finansijska i stručna i svakakva briga države su dosta visok standard, i kad se poredimo sa zemljama Evropske unije i zemljama okruženja. Ono što je novo u merama ove godine, to je da smo sugerirali jedinicama lokalne samouprave da na ovaj podatak koji sam već iznela sopstvenim sredstvima pridodaju i 4. ili 5. pokušaj biomedicinski potpomognute oplodnje, i naravno da možda limit godina podignu preko 42. Prema tome, zajedno ćemo raditi na nacionalnom i lokalnom nivou. Druga novost je ta što za one parove koji su se ostvarili kao roditelji nakon biomedicinski potpomognute oplodnje, procena je da su u najboljoj poziciji, da je najveća verovatnoća da imaju šansu da dobiju bar još jednu bebu na isti način, odnosno da mališani koji su na taj način došli na svet dobiju batu ili seku. I naš stav je, koji je već formalizovan i kroz zakonsku formu, je da ti parovi mogu ponovo ići sa 3 biomedicinski potpomognute oplodnje o trošku RFZO-a. Dakle, da, po drugi
na taj
put.
Način pokušaju drugo dete.
Tako je, jer zaista su u najboljoj poziciji da rezultat bude povoljan. Usto, to je jedan dobar oblik kako Republički zavod za zdravstveno osiguranje zaista ne pravi razliku između privatnog i državnog zdravstva. Od 11 institucija u kojima se radi postupak biomedicinski potpomognute oplodnje, više je onih koje su u privatnom sektoru. To je negde i opravdano, i mi ćemo morati da napravimo analizu zdravstvenih ustanova u kojima su rezultati zaista bolji, i morat ćemo da forsiramo i u buduće takve ustanove.
Da, stvarno je podatak 10% parova zaista ne može.
To je veliki broj.
A oni koji mogu često neće ili neće više od jednog. Milice, šta kaže vaša nauka? Koji su uzroci malog ili nedovoljnog rađanja? Koji deo uzroka otpada na novac, na uslove? Koji deo na životne stilove? Na nekakve drugačije prioritete koje možda mlade žene i devojke imaju?
To je nešto što se kod nas kaže racionalizacija života. I u kom obliku? Racionalizacija života i sobstvenog i detetovog. Kad imate dete, nije samo da iziskuje potrošnju novca, već potrošnju i emocija i slobodnog vremena i svega onoga što ste ranije radili, jednostavno to zbog obaveze prema detetu negde mora da bude uskraćeno. Ako ne potpuno, onda bar delimično. Tako da dolazite sa rođenjem deteta, dolazite u neku situaciju gde budete na neki način i socijalno izolovani, i ne budete to više vi koji ste bili pre rođenja deteta, i to je ta velika psihološka cena kada se dete rodi, šta kroz šta prvenstveno majka prolazi, iz razloga što smo pričali ranije da je ona i dalje više uključena u njegovo odgajanje, i negde tu onda postane teško da se odluči za rađanje drugoga, da ne pričamo trećeg i četvrtog deteta. Tako da negde ta podrška majci nakon rođenja deteta je jako važna, ali ne u smislu kao što sad postoji, recimo, ta patronažna služba koja dolazi svega 5 puta porodilji da pomogne i oko dojenja i oko negovanja rane i oko negovanja bebe, nego mi se čini da bi trebalo malo više da bude, i da imaju jednostavno neki individualni pristup svakoj porodilji. Nismo mi sve žene žene iste. Ne možemo mi sve da dojimo decu kako je to zamišljeno. Nekako mi se čini da ni taj pritisak koji postoji od strane javnosti sa tim dojenjem i sa načinom odgajanja dece da negde nije dobar, da pogoršava tu situaciju posle porođaja. Pa imamo i javljanje, dobro, to je sad i fiziološka posledica pada hormona, tako stvaranje tih postporođajnih depresija, i to je već, sad sam već otišla u neki ekstrem. Ali mi se čini da ta socijalna, društvena podrška je mnogo važnija nego financijska podrška o kojoj pričamo. Da, ali... I samo bih još negdje se vratila na na priču o vantelesnoj oplodnji o kojoj ste govorili, i priču malo pre da smo rekli da zapravo se i dalje smatra da žena ima uvek problem i da ona ne može da rodi. Na žalost ili na sreću za žene, statistika pokazuje da upravo u jednakom broju muškarci imaju probleme sa sterilitetom kao i žene, i negde bi trebalo, kad je reč o vantelesnoj oplodnji, ipak govoriti o njoj kao da nije sve moguće. Znači, vantelesna oplodnja ne uspeva 100%. Uspeh je svega negde oko 25-30%, kao kad imate najobičniji prirodni ciklus, da je sve u redu i kod jednog i drugog. Ovulacija postoji, spermatozoidi pokretni, svega je 25% da se zatrudni u jednom ciklusu. Znači, možete zamisliti tek kad dolazi do vantelesne oplodnje. S druge strane, ona ima manje uspeha što se ona odlaže. Znači, kako odlažete rađanje, tako je sve gore. Znači, sve manja mogućnost da dođe do začeća. Tako da ja možda...
Ali, zašto se odlaže rađanje? Mnoge žene kažu kako da rađam kad nemam posao. Hoću da otvorim i tu važnu temu, rad i roditeljstvo. I vi ste na vašem sajtu prezentovali jedno važno istraživanje o tome kako se poslodavci odnose prema...
Usklađivanje rada i roditeljstva. Da, to je bilo jedno dosta veliko istraživanje. Obuhvatilo je 126.000 zaposlenih. Uzorak je bio 330 poslodavaca, i to u finansijskom sektoru, u privrednom sektoru i u javnom sektoru. Dakle, i država je poslodavac, jel? I 4.000 zaposlenih. Naša početna ideja je bila da vidimo šta kažu jedni i drugi, šta to u normativi, u zakonima treba da menjamo da bismo radili na usklađivanju rada i roditeljstva. I došli smo do frapantnog podatka da zapravo niti zaposleni, a naravno ni poslodavci, ne koriste velike zakonske mogućnosti koje već postoje u našim aktima. Naime, u našem zakonu o radu postoji mogućnost da osoba radi od kuće, da radi skraćeno radno vreme. Evo, Knić je, na primjer, to već primenio za trudnice.
To smo čuli.
Da. Zatim postoji mogućnost da bira smenu. Naravno, treba da zatraži od poslodavca, a poslodavac da oceni da to neće remetiti proces rada. Ali ogroman broj medicinskih sestara, majki, kojih toliko ima i koje uvek mogu da biraju smenu koja im odgovara, jer tu proces rada neće biti narušen ako ona bira pa radi samo popodne ili prepodne, toliko je veliki broj zaposlenih. Tu poslodavac će sigurno imati razumevanja, međutim, zaposleni ne traže takve benefite. Zaposleni koji imaju decu do 3 godine, jedan od roditelja ne može biti raspoređen ni u popodnevnu ni u noćnu smenu bez sopstvene saglasnosti. Naši ljudi to ne znaju. Dakle, nama nedostaju informacije i u onim oblastima gde smo dosta dobro uređeni i ljudi ih ne koriste. Kad smo sa poslodavcima razgovarali na istu temu, šta bi to oni mogli da urade, opet smo naišli na lepezu različitosti. Jedni su bili sjajni. Oni su razumeli koliko je važno da je najkvalitetniji njihov radnik upravo roditelj, jer on ne zarađuje samo za svoje usta, nego i za usta svoje dece i porodice. I on im je najbitniji. I takvi poslodavci... Pa, ima ih, verovali ili ne. Neću sada ih izdvajati, prosto emisija nije tog tipa. Ali ih ima onih koji kad se rodi dete, kad pođe dete u školu, kad slavi rođendan, mama dobija slobodan dan, da ne govorim kad se dete razboli i nema nikakvih financijskih odbitaka. Ona će kod kuće, ako stigne, završiti taj posao. Ima onih koji apsolutno razumeju da je potrebno da investiraju u vrtić u neposrednoj blizini radnog mesta svojih zaposlenih. I to smatraju potpuno normalnim. Ali znate šta se pitaju? Kako će se takvi koji su socijalno odgovorni razlikovati od onih koje to uopšte ne zanima. I sad je država, mi smo opet tu na potezu. Mi moramo prosto naći način, pitali smo ih, a šta vi mislite, poslodavce? Oni kažu, očekujemo ipak neke subvencije, očekujemo neke olakšice kod poreza i naravno očekujemo da naš proizvod, bilo da je intelektualni ili fizički, bude zajednička briga i države i nas, poslodavaca. Vrlo realni zahtevi. Privredna komora Srbije je upravo u saradnji sa privrednim subjektima ovih dana predložila Vladi Republike Srbije da prijatelji porodice, privredni subjekti koji imaju najviši stepen socijalne odgovornosti, da im se dodeljuje nagrada i to za mala, srednja, velika preduzeća i naravno za druge subjekte koji ne pripadaju privredi.
Da, mediji su zabeležili, evo ovih dana je bila jedna lepa vest iz Lučana gde je namensko preduzeće Milan Blagojević budućim mamama obezbedilo stalno zaposlenje.
Da, vi sve češće imate poslodavce koji razmišljaju da je mama najsigurniji radnik. Ona je jako vezana za porodične obaveze, za egzistenciju i brigu o deci. I njoj je zapravo radna sredina druga porodica, drugi dom. I oni koji tako razmišljaju, a vrlo su procenili i dobro razmišljaju, bit će ih sve više, posebno ako budemo promovisali kroz određene stimulacije takvim subjektima kao država određene mere.
Ali još uvijek ima i onih koji pitaju na konkursu imate li nameru da uđete u trudnoću, u porodiljsko. Milice, i kao sociolog i kao pripadnik, da kažem, mlađe generacije, kakve se sve stvari dešavaju u tom domenu oko rada i roditeljstva?
Evo ja upravo slušam ministarku što priča i setim se jednog slučaja koji je meni onako ostao kroz sva ta istraživanja koje smo prošli upečatljiv, kad je majka plakala i rekla kao, ali zamislite, ja nisam mogla svoje dete da odvedem prvi dan u školu iz razloga što su mi zapretili da ja se onda više ne vraćam na posao. Radila je kod privatnika, bila je samohrana majka i to je izgledalo tako što ona danima pre toga svoje dete pripremala da ode, koji je put od kuće do škole. Nažalost, devojčica se na kraju i izgubila kad nije mogla da dođe do učionice, jer dete od 7 godina prosto ne može da se snađe na isti način kao mi odrasli i negde je bila potrebna majka koja je jedina i bila i mogla da joj pruži podršku tog dana. Devojčica je otišla sama u školu, majka je provela čitav dan i plus su joj ostavili 3 sata dodatna posle radnog vremena da ostane na poslu. Tako da je meni to, upravo kada ste pričali o tome, meni je taj slučaj prošao negde kroz glavu. I nažalost to i dalje postoje. Možda čak ne postoji ni to ucenjivanje od strane poslodavaca, ali postoji ta neobaveštenost o pravima zaposlenog, a s druge strane i strah da se ne izgubi posao. Ja verujem da većina tih medicinskih sestara o kome ste pričali se jednostavno plaši da ako bude tražila da negde bude usklađeno to radno vreme sa njenim roditeljstvom, da će negde da izazove bes nekog pretpostavljenog koji će naći pravu priliku kad će da joj ili da otkaz ili da joj odbije od plate ili na bilo koji način da je kazni. Ja pretpostavljam da je ta psihološka jednostavno i nepoverenje da jednostavno može nešto da funkcioniše kako treba, da je to negde ta prepreka koja ima rezultira podacima koji ste vi rekli da ne dolazi do primene te mere.
Da, eto, to su recimo konkretni primjeri. Kako tu delovati? Ovo je život.
Da, ovo jeste život, ali ja sad opet moram da se vratim na instrumente države. Država je donela zakon o zabrani diskriminacije. Pravo na rad je jedno od elementarnih prava i ako neko osporava majci pravo na rad, ona mora da se ne snebiva, već da to prijavi inspektorima. Dakle, mi ne možemo da razmišljamo da kroz život treba da nas vodi strah. Mi prosto moramo znati, država pravi svoje instrumente, ali učešće svakog pojedinca u primjeni tih instrumenta je neophodno, jer možemo, evo mi kažem, imamo zakon o radu koji je stvarno primjer fantastičnog zakonodavstva kada su u pitanju pozicije roditelja, ali roditelji prvo ne znaju za ta prava koja imaju, a drugo imaju strahove i osnovane i neosnovane. Neka pokušaju. Ako naiđu na prepreku koja nije u skladu sa zakonom, imaju instrument zaista na nivou jedinice lokalne uprave, imaju na primjer savjetnike kada je u pitanju zdravstvena problematika, imate zdravstvene savete i tu su besplatni saveti. Imate ljude koji zaista će biti podrška svima onima, na kraju jedinica lokalne samouprave je jedan veliki dom svih građana te lokalne samouprave. U manjim sredinama se ljudi znaju. Ne sme strah da vodi čoveka u lošiju poziciju profesionalnu, jer znate, tamo gde nema profesionalnog postignuća i zadovoljstva, gde nema odgovarajuće zarade za određeni stepen obrazovanja, tu nema ni srećnog roditelja.
Bližimo se kraju, recite nam kakve efekte ove strategije i primene svih ovih mera realno očekujete?
Očekujem pre svega psihološke efekte, povećanu vidljivost teme, a demografski indikatori se menjaju jako sporo. Stručnjaci će vam to reći još bolje od mene, 10 godina je merna jedinica. Ako sad budemo uradili kao država sve što možemo na najbolji način, ako uključimo jedinice lokalne samouprave, stručnu javnost, pojedince u sve postupke koji su poželjni, mi ćemo imati prve bolje rezultate za 10 godina i moramo se naoružati strpljenjem. Zbog toga ova tema ni malo nije politička. Ovo je zapravo tema vezana za bolju demografsku budućnost Srbije i za budućnost Srbije uopšte.
Milice, mogu li bar psihološki efekti u 10 sekundi iz ovakvih mera, ovako komponovanih?
Ja se nadam da će pozitivno da utiču na žene da se odluče da rađaju decu, ali ipak i ja se slažem sa ministarkom da to demografski teško da može da bude vidljivo, jer imamo najveći problem sa tim da te žene koje treba da rađaju, da ih je sve manje.
To je već tema za još, bar za još jednu emisiju. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za populacionu politiku i demografiju, Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Emisiju potpisuju Darko Milosavljević, Bane Jerković, Ivana Pribićević. Prijatno.